Poštovani slušaoci, dobar dan. Slijedi naša redovna emisija u kojoj analiziramo aktuelna politička i društvena kretanja na domaćoj i globalnoj političkoj sceni. Naš današnji sagovornik je Obrad Kesić, politički analitičar i šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, urednik i voditelj Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Sa nama je danas, narodski rečeno, čovjek iz Amerike, a naš. Odličan poznavalac američke političke scene, međunarodnih odnosa, ali i domaćih prilika, posebno onih sa stanovišta utjecaja stranog faktora na stanje i odnose u Bosni i Hercegovini. To su prvenstveno i teme o kojima ćemo razgovarati sa gospodinom Obradom Kesićem, koji je šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu i kojeg pozdravljam evo ovdje u našem studiju po prvi put. Gospodine Kesiću, dobar dan, dobro došli.
Hvala, dobar dan, bolje vas našao.
Razgovore s vama obično obavljamo putem telefonskih i internetskih veza u današnjih ovih savremenijih, a evo sada smo u prilici, pošto ste u Srbiji i Republici Srpskoj već proteklih dana, kako vam se čini kad dođete iz Amerike ovdje, jel se prijatno osjećate?
Pa kako da ne, ja imam taj osjećaj da dolazim kući i meni je srce puno kad god pogotovo prelazim granicu i ulazim u Republiku Srpsku.
A evo tamo u Americi izbori su tek u novembru, ali izborna kampanja je tako intenzivna kao da su sutra, čini se, bar ovdje iz ove perspektive. Zašto je to uvijek tako i šta su karakteristike američke kampanje iz vašeg ugla?
Pa ja bih rekao da je ova kampanja malo drugačija, kao što je i prva kampanja koju je vodio Barack Obama, jer u toj kampanji imali smo neočekivano, to jeste da je neki outsider, jedan senator koji je bio samo tada imao jedan mandat, krenuo u kampanju, niko maltene nije čuo za njega i odjednom je pretvorio kampanju u pokret. Pokret koji je privukao glasače u velikim brojevima od strane manjina i od strane novih glasača, znači mlađih ljudi koji su u njega vidjeli motor za promjene.
I to je neka vrsta fenomena onda u...
Pa jeste, to je bilo nešto slično kao što se dešavalo za vrijeme kampanje Johna Kennedyja. Do neke mere i Ronald Reagan, ali u nekom drugom kontekstu. Ne tako sa mladima koliko je Kennedy privukao pažnju mladih i koliko im je dao, ulivao nadu. Obama u toj prvoj kampanji je stvorio maltene isti efekat kao što je Kennedy stvorio i do tada je postigao rekorde što se tiče izlaznost manjina i mlađih glasača. Sad imamo nešto isto, da kažemo, čudno u tome da i među demokratima i među republikancima vlada toliko nezadovoljstvo da su outsideri pokazali vrlo dobre uspehe. Moramo imati u vidu da kao pre 8 godina, kad je Barack Obama iznenadio Hillary Clinton, niko nije očekivao da bi on mogao da pobedi Hillary Clinton. Svi su mislili gotovo je Hillary Clinton 100% će biti kandidat demokratske stranke. Ta očekivanja ponovo se manifestuju na početku ove kampanje, i svi su mislili da je ovog puta nema šanse da je neko ugrozi, pogotovo kad su vidjeli koji su protiv kandidati. Među njima nije niko bio, da kažemo, neko od značajnijih imena Demokratske stranke, tako da je ovo što je senator Sanders postigao, na neki način predstavlja nastavak tog, te mobilizacije nezadovoljstva u samoj Demokratskoj stranci i mnogo je bitno to da on privlači veliki broj glasača, novih glasača i mladih glasača na sličan način kao što je Barack Obama to ostvario pre 8 godina. Kod republikanaca, kao dobro znate, jer to je malo bolje popraćeno, pogotovo u medijama na ovim prostorima, Donald Trump je outsider koji iznenađuje republikansku stranku i na neki način je ih duboko zaplašio i plaše se da će on...
Zabrinuo.
Jeste. Oni se plaše da će on u stvari stvarno da im bude kandidat za predsjednika. Sa jedne strane oni bi volili da imaju predsjednika u Beloj kući, a sa druge strane plaše se da će to ipak da bude Donald Trump. Tako da sad vidiš potpuno drugačiju jednu kampanju nego ona što je predviđena. Predviđeno je da Hillary Clinton glat pobeđuje i da će ona da na neki način morati da se distancira od spoljne politike Baracka Obame. Ali zbog pretnje koje je Sanders predstavio od samog početka kampanje, ona je morala potpuno da zagrli Obamu i da predstavi sebe kao njegovog prirodnog nasljednika. I to znači i uključujući i spoljnu politiku. Barem u ovaj deo kampanje. Ja očekujem kada se znaju ko su kandidati i jedne i druge stranke i nominacija kad se desi, da će onda ona, ako bude kandidat Demokratske stranke, da vodi potpuno drugačiju kampanju i ponovo će se distancirati od Baracka Obame, pogotovo vezano za spoljnu politiku.
Evo, prošao je taj famozni super utorak, kako se zove, nakon čega su dakle jasnije pozicije kandidata među jednim i drugim. Šta se sada može zaključiti kada je riječ o pozicijama Trumpa, Clintonove, Sandersa i ostalih kandidata? Ko sad ispada iz igre? Tu ima po medijima, možemo ovdje, dolaze informacije da postoji kombinacija da pojedini kandidati odustanu. Šta se onda događa?
Pa već je jedan kandidat među republikancima odustao, Ben Carson, dr. Carson, on se povukao. To sada ide u korist Donald Trumpa, zato što glasači koji su glasali za doktora Carsona su isto nezadovoljni glasači koji su tražili outsidera koji će da potpuno preokrene stranku i koji će da da priliku da njihove frustracije se čuju u republikanskoj stranci. Tako da u velikoj meri imamo situaciju da će doktor Carson i njegovo povlačenje da ide u korist Donald Trumpa. Sad je veliki pritisak na John Kasicha, guvernera Ohio, da se on povuče zato što bi to išlo u korist Marco Rubio. I na neki način stranka bi želela da Rubio bude kandidat njihov, jer on predstavlja na neki način mainstream i establishment stranke. Oni njega prihvaćaju. Znači on je čovjek koji bi najbolje služio interes sadašnje strukture.
Autentični predstavnik
u te stranke. Ali, nažalost, za republikance, ako pogledamo rezultate do sad, većinom glasači traže promjene i te promjene prvenstveno se odnosi na establishment u samoj stranci. Znači oni neće neko koji je deo aparata te stranke koji predstavlja ono što je do sad bilo glavno mišljenje stranke. Oni tražu neko koji drugačije razmišlja, koji je kritičan. Prvo i prvenstveno prema sobstvenoj stranci i tu su vidjeli i Trumpa i Carsona i do neke mere i Ted Cruza, četvrtog kandidata među republikancima koji je ostao u trku i koji će sigurno ostati još jedno duže vrijeme.
Za njega se smatra čak da je jedini se može suprotstaviti Trumpu, ako se ne varam.
Pa ne, neki, i on nije poželjen od strane stranke i rukovodstva stranke. Ali isto tako on je pokazao neke rezultate, mnogo bolje rezultate za sad nego Rubio. Posle takozvane super utorka Vidimo da je Trump dobio momentum, da sad je još više zabrinuo stranku i rukovodstvo stranke, da su sad krenuli žestoku jednu negativnu kampanju protiv njega i uz to ide pritisak na Jan Kasića da se on povuče. Mislim da Trump shvaća da je to sad vrlo bitno da Kasić ostane u trku zato što on razbija glasačko telo, biračko telo koje je za Rubio i to ide njemu u korist i mislim da će Trump pokušavati da se dogovori sa Kasićem da on ostane barem do Ohaja kad budu izbori u Ohaju, jer verovatno Kasić pobeđuje Ohaju, a to znači ne može niko drugi i to služi interes Trumpa. I Kasić sam sigurno se pozicira da bi bio ozbiljan kandidat za potpredsjednika. Tako da je sad jedna dinamika iza zatvorenih vrata među republikancima koji se usmerili o tome da se još broj kandidata suzi i da to ide u korist kandidata koji ima podršku rukovodstva stranke, a to je Rubio. Sa strane demokrata Hillary ima malo više prostora posle super utorka, može malo konfornije da diše, ali ne može se opustiti zato što ipak Sanders je pokazao jednu snagu neočekivanu. On je do sad pobedio 5 izbornih trka u 5 država i za dlaku izgubio 2 trke. I neki ljudi su uvereni.
Ni veliki broj delegata koji ima nije značajno manji, je li tako?
Pa ima, zato što je Hillary od samog početka imala 460 delegate. Nije ni počela
startu,
izborna
da.
Trka, ali zato što je mnogo čudan sistem delegatski među
da,
demokratima.
Tome ćemo nešto kasnije detaljnije. Da,
da je ona imala veliku prednost i on je morao to da savlada. Tako da ona na papiru ima i dalje veliku prednost zbog tih delegata, ali ako pogledamo delegati koji su odlučeni kroz izbore, onda nema veliku prednost. Tako da Sanders ima šansu. Hillary Clinton je definitivno nervozna i mora da bude zabrinuta, zato što ako on nastavi da ima ovoliku veliku podršku među omladini, pogotovo i novih glasača, to govori loše za njene šanse u novembru ako ona bude kandidat Demokratske stranke. Zato što jasno je da ti mladi ljudi su razočarani. Razočarani su sa sistemom, sa politikom i vide u Sandersu čovjeka koji obećava da to sve promeni na bolje. Ako Sanders izgubi, pogotovo barem kroz ovu fazu kampanje, što se vodila jedna vrlo prljava kampanja od strane Hillary Clinton, teško će se oni mobilisati da izađu da glasaju za Hillary Clinton. Ako ostanu kod kuće, to malte ne garantuje uspeh republikanskog kandidata, jer za Hillary ona mora da ponovi ono što je Barack Obama, to znači da mora da dobije barem 80% biračkog tela među manjinama i mora da isto tako dve trećine mladih glasača mora obezbediti za podršku i za glas za nju. Sada pod sadašnjim okolnostima teško je verovati da će ona to uspjeti, zato što prvo i prvenstveno, iako ona ima jaku podršku među crncima u Americi i oni glasaju velikim brojevima za nju, pitanje je koliko će biti izlaznost. Barack Obama su podržali rekordni brojevi glasača iz crnačke zajednice. Verovatno neće biti taj nivo izlaznosti ovog puta, zato što nema ta percepcija da je to neki historijski moment, iako bi bio prvi put da žena bude izabrana za predsjednika, ali oni nemaju neki osjećaj da je to vezano za njihove lične interese, da kažem, da to bude žena. Isto tako mlađi ljudi, verovatno, jer vidi se to već u njihovim izjavama, pogotovo preko društvenih medija, misle da Hillary Clinton je korumpirana i da na neki način, ako ona pobedi, da je to rezultat jednog korumpiranog sistema i već se najavljuju protesti, znači da bojkotuju izbore. A to, kažem i ponavljam, bi značilo loš rezultat za Hillary u novembru.
A i čini se da ta njena superiornost po kojoj je poznata više nije tako izražena.
Ne. Sasvim druga slika se formirala za vrijeme ove faze kampanje jedne ranjene i ranljive osobe koja mora puno da povrati što se tiče podrške specifičnih grupacija glasača da bi sebe vratila u poziciji da možemo da kažemo da ona ima ozbiljne šanse da pobedi u novembru.
A kako analitičari u Americi objašnjavaju za sada veliki uspjeh i iznenađenje Donalda Trumpa, čiji su nastupi više estradni, sad da ih ne elaboriramo posebno, i najmanje tipični republikanac, ili tako?
Oni se bore da to objasne, jer na neki način to je neobjašnjivo. Ako pogledate njegove stavove, ako pogledate nastupe, sve govori o tome da je on neozbiljan kandidat, barem tako u percepciji šireg javnosti u Sjedinjene Američke Države. Ali ipak izgleda da su ljudi do te mere isfrustrirani sa političkim establishmentom, sa tim strukturama koje vladaju ne samo u strankama obe stranke, nego također i u Washingtonu, da sad smo ušli u fazu protest glasa. Znači, ne glasaju za Trumpa, nego glasaju protiv sistema. I on barem za sad je pokazao da ima dovoljan broj takvih nezadovoljnih ljudi da može da obezbedi sebi jednu vrlo dobru šansu, a i vodeću mesto sada među republikancima za nominaciju od strane te stranke. Analitičari i komentatori kad počnu da objašnjavaju zašto je Trump sad vodeći kandidat, oni prvo i prvenstveno počnu sa analizom da govori da drugi kandidati su tako loše vodili kampanju da je to otvorilo prostor. Delimično to je tačno, ali za mene barem kad pogledam tu situaciju, mislim da je ključ da u suštini ne samo republikanski glasači, nego i glasači među demokratima odbacuju jednu glavnu teoriju koja obe stranke nude, a to jeste da situacija u Americi je dobra, da Amerika je vodeća sila i ekonomski, i politički, i vojno, i da u suštini, kako to i političari među republikancima i demokratima žele da predstavlja, da je Amerika država broj jedan među drugim državama. U svakom pogledu superiorna. Sada ljudi kroz ovo način kako glasaju i koga podržavaju govore o tome da su nezadovoljni, da ne veruju da je ekonomija oporavila se, ne veruju da ekonomija ide u dobar pravac, ne veruju da društvena politika Amerike ide u dobar pravac, ne veruju da spoljna politika Amerike ide u dobar pravac, i što je mnogo bitno, nemaju povjerenje u državu, nemaju povjerenje u državne institucije i definitivno nemaju povjerenje u političare. Tako da smo mi ušli u jednu fazu koja već postoji, ja bih rekao, skoro dve decenije, gdje su ljudi isfrustrirani i da traže alternative, i to radikalne alternative. Vi znate dobro, pokret čaja, tako zvani, je pokazao nevjerojatno dobre rezultate što se tiče kongresa. Oni su porazili članove kongrese koji su bili moć, bili su sila. I odjednom su se pojavili neki anonimni ljudi, kandidati koji su ih porazili zato što je nezadovoljstvo u republikanskoj stranci dostiglo vrhunac i ljudi su rekli, mi glasamo za bilo koga, samo ne za tebe. I tako je sada atmosfera, kažem i ponavljam, i među republikancima i među demokratima. Nažalost, mislim da još u samim strankama nisu prihvatili realnost da nešto mora da se menja i da mora da se menja u kontekstu ono što očekivaju ti glasači, a to jeste da one takozvane velike stare porodice iz jedne i druge stranke, Clinton i Bush porodica, da se povuku i da otvore prostor za novi, za nove ljude i za mlađe ljude.
Šta onda, prema svemu što ste rekli, mogu biti ključni faktori koje u finišu mogu opredijeliti Amerikance, generalno posmatrajući, da li su to ekonomski izazovi, da li su to spoljna politika, vojni potencijali ili neke druge orijentacije?
To je dobro pitanje, zato što, kažem, neobična je godina izborna i te, mislim da je ključni faktor ta frustracija sa sistemom i taj protest glas protiv sistema. Ali zato što je to u pitanju nešto što je emocija, a ne nešto konkretno, u smislu da kažemo da ljudi hoće promjenu, hoće da neko da glasaju za neko koje obećava da će da im stvori posao, da će stvoriti posao za njih, jaču ekonomiju, ne glasaju za čovjeka koji kaže da će on najbolje da brani Ameriku od terorizma i mogućih terorističkih napada. Teško je predvidjeti šta može da se desi do novembra kad su izbori. Mi ako imamo neki ozbiljni teroristički napad u Sjedinjene Američke Države, pa čak i neki nižeg intenziviteta kao što se desilo u San Bernardino u Kaliforniji, to može potpuno promeni celu izbornu priču i atmosferu, i tako da je onda spoljna politika i pitanje nacionalne bezbednosti postanu glavne teme. Sada trenutno glavna tema je ekonomija i to da i demokrati i republikanci se bave sa, kako oni vide, promašajima u ekonomiji. I sad jedni i drugi imaju...
Ali evo, dolar dobro stoji sada u posljednje vrijeme u odnosu na jen, u odnosu na euro, ili tako. BDP prema zvaničnoj statistici u zadnjem kvartalu kažu za skoro 1% poveća na godišnjem doduše nivou. To su neki parametri koji su optimistički.
Da, ali dalje glavni motor za to proširenje BDP jeste država. I ti radovi vezano za infrastrukturu.
Da, državne investicije.
Državne investicije isto tako povezuju se i investicije u vojno-industrijski sektor. Znači, država kad je motor i glavni motor, a ne privatni kapital, to je problematično za bilo koju ekonomiju, tako i za američku ekonomiju. Ja bih rekao da sad u ovom momentu američka ekonomija nije na stabilne noge, zato što ako pogledamo svaki indikator, ako od zadnjih par godina stvaranje novih radna mesta, mi imamo nešto što se nije dešavalo u zadnjih 50 godina kad su indikatori počeli da se mere, sektori ekonomije i rast ekonomije i stvaranje poslova, gdje na primjer 2/3 radna mesta su za minimalac, a to znači da nije dovoljno ta plata čovjeka koji se tek zaposli da izdržava jednu porodicu. Znači, u proseku sada u Americi su potrebne 2 plate da bi jedna porodica mogla održavati neki normalan nivo života.
Znači, problem je životnog standarda očigledan, je?
Pa očigledan je, a to znači da to što, ti poslovi koji se stvaraju u ekonomiji nisu adekvatni da vuku ekonomiju i da je ojačaju. Prethodno, do pre par godina, imali smo obrnutu situaciju da su 2/3 poslova koji su stvoreni u ekonomiji bili iznad minimalca. Tako da situacija je teška. I drugo, ljudi nemaju povjerenje. Oni ne vjeruju da u priče koje država servira da je najgore prošlo i da sad mora da se gleda u budućnost i sa optimizmom i da bi ljudi trebali da počnu da troše pare. To što je dolar jak ne znači nešto pozitivno što se tiče izvoza. Vi dobro znate, kad je dolar jak, otpada izvoz, jer onda drugi uskaču, iskoriste priliku da konkurenti američkih firmi da plasiraju svoje proizvode. I sad imamo jednu situaciju gdje takozvana srednja klasa, koja je uvijek bio stup potrošačke ekonomije u Sjedinjene Američke Države, nema onoliko kapitala kao što je imala pre 2 decenije da oni budu motor za razvoj, proizvodnju da. I razvoj ekonomije i rast ekonomije. Isto vremenu imamo situaciju da zbog toga što je dolar jak, otpada izvoz i ta razlika u trgovini na štetu Amerike se povećava. Tako da situacija generalno nije povoljna, ne daje, ne ohrabruje obične ljude i običnih glasača. I zbog toga mislim da imamo jednu situaciju koju imamo, a to jeste da je nepredvidljivo šta će biti od sada pa do novembra što se tiče ekonomije i ako dođe, da kažemo, do neke nove krize, a mnogi ekonomisti upozoravaju da smo mi na ivici možda još jedne opasne krize, da imamo nepoverenje na Wall Street i da bi to možda izazvalo sličnu situaciju kao što je bilo 2008. godine. A ako se to desi, mi znamo da to može potpuno promijeniti kontekst izbora i da onda ekonomska priča dominira potpuno izbore. Tako da ne mogu ja sad u ovom momentu da vam kažem sa velikom sigurnost koje će biti najvažnije teme, pogotovo što znamo da je i Hillary i Trump su već na neki način najavili da sada ove teme koje moraju čime, i na način kojim se bave tim temama se koriste samo za ovu fazu kampanje. Donald Trump je čak pre neki dan rekao, kad ja dobijem nominaciju, nemojte se plašiti, ja ću tada postati čovjek koji pomiruje Ameriku. Što na neki način najavio da će imati potpuno suprotnu taktiku sadašnjoj taktici i na neki način ide kontra. To što mu je sad korisno, neće mu biti od koristi kad on, ako postane kandidat republikanske stranke.
I da ovaj razgovor vaš u Americi zaključimo još jednim pitanjem. Koliko prosječan Amerikanac danas gleda na vojni angažman Amerike u borbi protiv pripadnika Islamske države i posebno na migrantsku krizu koja evo, je veliki problem u Europi, a čini nam se odavde s ove perspektive da se to Amerike tako reći ne tiče?
Pa ta dva pitanja su odvojena za prosječnog Amerikanca, da kažem. Barem iz mojeg iskustva, prvo pitanje vezano za ISIL i borbe protiv terorizma, pogotovo posle napada u San Bernardino i pre toga u Parizu, to je nešto što i to kako se tiče običnog građana. Znači, američki građani žive delimično u strahu da može da se ponovi 11. septembar ili nešto poput Pariza ili San Bernardina. I tu su spremni da podržu državu, pa čak i kad država im uskraćuje građanska i ustavna prava, da bi država ih efikasnije i bolje zaštitila. A sa druge strane, kad je u pitanju sadašnja migrantska kriza u Europi, prosječan Amerikanac ne vidi to kao problem koji treba da privuče pažnju u Americi. Oni kažu Europa je bogata, ona je velika, nek ona rešava taj problem, jer ti su te izbeglice i ti migranti su
bez obzira što su oni dobro znamo, jel, uticali na događaje koji su proizveli takve posljedice.
Prvo, ti koji su u državnim institucijama u Washingtonu neće da priznaju da je ovo što mi vidimo rezultat jedne loše politike koja se sprovodi više od dve decenije. Oni hoće da to kažu i to često kažu u medije i oni krive, a sada. I oni kažu, da je on nije bio diktator, da on nije ugrozio svoje građane, onda ne bi bilo rata. Sad mi dobro znamo da u situaciji, ajmo da pogledamo situaciju kao što su Bahrein ili Saudi Arabija, Amerikanci ne podržavaju građane tu koji se pobune ponekad protiv svojih vlasti i države, onda su tu problematični pobunjenici, ekstremisti i Amerika podržava vlasti kada oni njih hapse, ubijaju i kazne. i progone. Tako da imaju potpuno drugačiji pristup prema tom pitanju, pitanju slobode i demokratije, kad je neka vlada u pitanju koja je prijateljski nastrojena prema Americi, možda i saveznik, a potpuno drugi pristup kad je neka vlada koja je u percepciji političke elite definisana kao neprijatelj Sjedinjene Američke Države. Tako da za prosječnog Amerikanca koji gleda non stop predstavnike državnih institucija i državne politike, a isto tako ljude koji su iz medija, koji najčešće daju analize i koji se slažu sa predstavnicima iz državnih institucija.
To su podudarni, uglavnom.
Da, i nema kritičnih toliko stavova, onda se oni zbunu. Oni prihvate argument da u suštini sve je rezultat toga što jedan diktator, da li je to bio Kadafi ili Saddam Hussein, ugrožavao je svoje narode i onda da je Amerika nije imala izbora nego da je odgovori na to. Sad do duše imamo jednu korekciju u javnu percepciju što se tiče Iraka, gde mnogo građana Amerike sada prihvaćaju da je to bila greška. Ali onda, zato što je pamćenje kratkog roka u Americi, ljudi ne spoje to, Irak, sa Libijom, ne spoje Libiju
sa Sirijom
i ne spoje sve što se dešava sa takozvanim arapskim prolećem. Tako da oni ne vide da je tu neki spoj između toga što se dešava sa migrantima u Europi i to što je se desilo zbog američke spoljne politike i vojne intervencije.
Poštovani slušaoci, u toku je emisije Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske, u kojoj je naš gost Obrad Kesić, politički analitičar i šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu. Gospodine Kesiću, evo, ovdje na Balkanu stalne su polemike u vezi sa članstvom u euroatlantskim integracijama, u evropskim posebno. Vama je poznati stav rukovodstva Republike Srpske da bi se eventualno takvo članstvo isključivo izjašnjavalo referendumom. Sigurno ste za takav stav.
Pa naravno, ja mislim da referendum treba da postane demokratski alat svakog društva. Mi to imamo kao praksu u Sjedinjene Američke Države. Kod mene to je na lokalni nivo vezano.
Ali evo, u Bosni i Hercegovini je to jerest, maltene.
Pa ne bih to rekao. Mislim da smo imali napredak. Ako pogledate situaciju pre 10 godina, onda je bilo zabranjeno da se kaže R od reči referenduma i onda zato što je jedan političar, u tom slučaju predsjednik vlade tadašnje, Milorad Dodik, počeo da koristi reč referendum, mi sad smo došli do toga da sad predstavnici međunarodne zajednice, pa čak i visoki predstavnik, kažu pa Republika Srpska naravno ima pravo na referendum, ali sad oni hoće da ograniče to pravo. Oni hoće da kažu da vi imate pravo na referendum, ali samo za pitanja koji su vezani za vaše nadležnosti. Problem je u tome što su oni nelegalno visoki predstavnik i sa podrškom nekih zapadnih ambasada, oni su nelegalno prebacili nadležnosti, oduzeli nadležnosti od entiteta i od Republike Srpske i onda oni sad hoće da kažu pa to više nije vaše nadležnost i nemate pravo da se
bavite. A u tome je američka ambasada posebno istrajna. Kako to objašnjavate?
Pa zato što oni su najgori kad je u pitanju promjene. Oni podržavaju promjene koje su u skladu sa njihovim interesima, a plaše se svih drugih promjena. I čak možemo da kažemo kad je pitanje nesigurnost i neizvesnost, većinom američka spoljna politika se definiše prema inerciji. Nemojte zaboraviti da Slobodan Milošević posle Daytona je postao faktor mira za američku spoljnu politiku, za State Department i za američku diplomatiju. Onda on je 3 godine posle toga imao potpunu podršku, ako ne realno, onda simbolično, od strane predstavnika Američke Države. I u tom kontekstu možemo da kažemo da tada im nije smetalo da je on bio, da kažemo, vođa Srbije koja je učestvovala u ratu, koja je predstavljena kao agresor kroz sve te ratove u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Nije im smetalo što je on bio autokrata, nije im smetalo što je bio kršilac ljudskih i građanskih prava svojih građana. I jedini faktor koji je usmeravao njihovu politiku jeste to da je on potpisnik Dejtonskog sporazuma i da je zbog toga garant mira u Bosni i Hercegovini. To govori do koje mere američka diplomatija i američka politika i spoljna politika su pragmatični i do koje mere su fleksibilni kad je moralizam u pitanju i kad su neki
principijelnosti neke.
Pa naravno nema, ima, postoji interes. Tako da ja sam malo alergičan kad američki diplomati počnu da držu predavanje o moralnosti, o potrebi efikasnije i poštenije vladavine, jer u suštini nisu stalno oni vezani za te principe i nisu dosledni tih principa i to mi vidimo ne samo na primjeru u Bosni i Hercegovini i na Balkanu, nego vidimo kroz druge dijelove sveta.
A po vašoj ocjeni, koliki je sada taj američki utjecaj na političke odnose u Bosni i Hercegovini?
Pa mislim da je velik. Pa zato, samo zbog toga što se stvara prostor za američku ambasadu i za američku ambasadoricu da igra ulogu jednog domaćeg političara i domaćeg političkog faktora. To je rezultat toga što neke stranke i neki politički lideri vide korist u tome i oni poželjuju da ta aktivnost bude veća zato što misle da će postići sopstvene ciljeve preko podršku američke diplomatije. Moram da kažem da to što američka ambasada je direktno uključena u politički život i javni život Bosne i Hercegovine ne znači da je to potpuno u skladu sa američkom spoljnom politikom. U Washingtonu, verujte, ne bave se sa Balkanom na neki značajniji način sada, niti su se bavili pre godinu dana, niti su se bavili u zadnjih rekao bi 6-7 godina.
Ali ipak ne može ambasador biti slobodni igrač.
Pa može kad postoji vakum. Ako nije pitanje od velikog značaja za američku spoljnu politiku, otvara se prostor i taj prostor onda ambasadori i diplomati koji se nalaze u američke ambasade pune sa nekim smernicama koji su vezani za lične interese, koji su vezane za njihovu interpretaciju šta bi bilo dobro kad bi se desilo i vezano za neke ambicije da oni budu viđeni kao neko ko je doprinuo da se situacija pomeri u pravcu koji je poželjniji. Sada imamo situaciju gde podudaraju se neki interesi i sad se otvaramo neku drugu temu, a to jeste situacija vezano za Republiku Srpsku i da li je Republika Srpska sigurnija, nesigurnija, da li je bezbedna i tako dalje. Mi imamo situaciju jako opasnu za Republiku Srpsku. Imamo situaciju gde se podudaraju interesi. Prvo i prvenstveno interesi bošnjačkih političkih stranaka i bošnjačkih političara da se oslabi pozicija Republike Srpske, da se oslabe institucije Republike Srpske i da se ojačaju institucije Bosne i Hercegovine. Oni vide ovo kao jedinstvenu priliku da bi se postigle neke rezultate koji nisu mogli da postignu u zadnjih deceniju. Isto tako imamo deo međunarodne zajednice i visokog predstavnika koji vide priliku također da osobe političko rukovodstvo Republike Srpske, ali isto tako podrazumeva se da će da osobe institucije Republike Srpske i da će da kroz taj proces ojačaju institucije u Sarajevu zajedničke države. I onda dodamo treći element koji nije prethodno bio prisutan na ovim prostorima, a to jeste da imamo srpske stranke i srpski političari koji također imaju isti interes da se na neki način oduzme legitimitet i autoritet institucija u Republici Srpskoj i političko rukovodstvo u Republici Srpskoj. Tako da u sadašnjem momentu imamo opasnu situaciju zato što prvi put imamo srpski element koji deli interes ne zbog motivacije koje imaju bošnjačke stranke i politički lideri i ovi stranci, ali ipak imaju isti cilj. I zbog toga mislim da moramo ozbiljno da shvatimo sadašnju situaciju i sadašnju realnost da je Republika Srpska nikad nije bila više ugrožena od rata pa do sada. Jer kad Srbi i srpske političke stranke iz Republike Srpske i srpski političari zagrle osnovne stubove bošnjačke politike kad je u pitanju entitet Republike Srpske, to je ozbiljan problem. A to se dešava. Znači, mi imamo političke stranke, politički lideri među strankama iz Republike Srpske koji se nalaze na vlast u zajedničkim institucijama, koji su najveći sagovornici sljedećih teza. Broj jedan, da su institucije u Republici Srpskoj kriminalizovani. Znači, oni su puni kriminala, bave se kriminalom i zbog toga nisu legitimni i zbog toga ne mogu da se bave sa rješavanjem tog problema i da jedino mora da se nađe odgovor na taj problem u institucije Bosne i Hercegovine. Znači, to je druga teza, institucije u Republici Srpskoj ne valjaju, a institucije na nivou Bosne i Hercegovine valjaju. Mi znamo da su to ključni argumenti od, među bošnjačkim političkim liderima i strankama koji su izneti odmah posle potpisivanja Dejtonskog sporazuma kad su predstavili liderstvo SDS kao grupa, organizovana grupa kriminalaca koji su štetili budžet ne samo Republike Srpske.
Podrivali ekonomsku moć i tako dalje.
Znači, to je argument koji postoji već duže vrijeme, koji se koristi u Sarajevo da bi se diskreditovao.
Zahvalan obrazac u ostalom.
Jeste. Tako da to je taj drugi argument. Treći argument je postoji hijerarhija vlasti u Bosni i Hercegovini, gdje su institucije zajedničke u Sarajevo, države Bosne i Hercegovine iznad što se tiče autoriteta i što se tiče ovlašćenja, iznad institucije u entitetima, i zbog toga mogu samostalno da donosu odluke bez...
Evo, to je primjer mehanizma koordinacije.
Definitivno, definitivno, to je jedan sada najrelevantniji primjer. I to mi znamo da je stav od samog potpisivanja Dejtonskog sporazuma od Alije Izetbegovića pa do sadašnjih političkih rukovodstva u SDA pa čak i među svim strankama u federaciji, da ipak postoji hijerarhija vlasti, da je država superiorna nad entitetima. To nema u Dejtonu, osim u slučaju gdje su entiteti prihvatili ministarstva i sud gdje su svoj suverenitet dali tim institucijama. Sve ostalo je ili nelegalno formirano, oteto, nametnuto, i sada kada srpske stranke zagovaraju da je to ispravno i da je to urađeno efikasno i da su institucije na nivou države jedine i legitimne, onda mi imamo ozbiljan problem. I zbog toga je Republika Srpska sada ozbiljno ugrožena. Ja ne bavim se sa unutrašnjom politikom, ne interesuje me, iskreno govoreći, ko će da vlada u Republici Srpskoj. Kad su bili iz SDS-a, ja sam sarađivao i sa njima. Kad je Ivanić bio deo vlasti, ja sam sarađivao i sa njim i sa PDP. Mene interesuje samo Republika Srpska. Ja sam bio među jedinima koji su kritikovali tada dolazak Milorada Dodika, kad je on prvo došao, zbog načina kako je on došao na vlast tada. Ja nisam niti stranački nastrojen, niti me interesuje stranačka politika, ali imam odgovornost kad vidim da preti opasnost Republici Srpskoj, da dignem glas i da kažem ono što ja osjećam i ono što ja mislim, i to radim u ovaj slučaj. Ovo je otišlo predaleko. Ovo je otišlo do te mere da mi imamo ljude koji pokušavaju da odbrane nešto što je neodbranljivo. Ajmo da uzmemo primjer mehanizam koordinacije. Oni koji su digli ruke i glasali za taj mehanizam su ugrozili Republiku Srpsku na tri načina. Oni kažu ne razumiju, niko im ne daje konkretne primjedbe kako su oni napravili štetu Republici Srpskoj. Iako ja sam vidio da neki ozbiljni ljudi su odgovorili im i dali im specifično detaljno analize koji govore o tome zašto su ugrozili interese i poziciju Republiku Srpsku. Ali evo ja sad da iznesem svoje viđenje situacije. Prvo je problematično način kako je ta odluka donešena. Mi znamo, čak mi ne znamo detalje kako uopšte je izglasano taj mehanizam koordinacije. Da li preko telefona, da li za vrijeme sastanka, ima problem nedostatka transparentnost u donošenje jedna od ključnih odluka koja obavezuje Bosnu i Hercegovinu i entitete dugoročno, barem narednih deceniju, ako ne dve decenije. I takva odluka se donosi bez javne rasprave, bez iznošenja tog predloga, jer ono je predlog dok se ne izglasa od strane entiteta,
ne usvoji
i ne dobije saglasnost entiteta. Znači, donosi se jedna ozbiljna odluka, jedna od najozbiljnijih za budućnost ove zemlje, na jedan netransparentan način. Od strane ljudi koji zagovaraju bolju, efikasniju vlast, koji kritikuju sadašnje vlasti zbog toga što odlučuju netransparentno. Ta kontradikcija između njihovih reči i dela je opasna, zato što uvodi se u pitanje sve što govore. Ja kažem, ja ne ulazim u tu unutrašnju političku raspravu, nek se oni bore za vlast, ne interesuje me. Ali to način kako su doneli odluku mene gura u poziciju skepse i nepoverenje prema svim stvarima koji su oni izneli. Drugi način koji je štetan u toj odluci jeste sama činjenica da su oni misli da i prihvatili stav da oni imaju legitimno pravo da budu ti koji daju saglasnost nešto što se odlučuje na nivo institucije na BiH. Ponavljam, to utvrđuje onu ideju koja postoji od samog potpisivanja Daytonskog sporazuma, da postoji hijerarhija vlasti u Bosni i Hercegovini, da su institucije zajedničke, državne, iznad institucije entiteta i da oni imaju konačnu reč o svemu. To je problematično. To što se tvrdi da se donosi to kroz konsenzus, ništa ne znači, zato što taj konsenzus je oni koji budu prisutni. Nemamo razloga da verujemo da će biti fair play u tome kad se zaseda i odlučuje ako nije bio fair play u donošenje sami mehanizam. Znači, to što piše nešto da mora biti ovako ne garantuje da će biti predstavnici institucija Republike Srpske kad se donosu odluku. I to nije dobro rješenje. Znači, drugi problem sa mehanizmom jeste to da nameće i potvrđuje ideju da postoji hijerarhija u Bosni i Hercegovini i da ta hijerarhija je strukturirana na način koji utvrđuje superiornosti institucije države.
A to je suprotno prirodi Daytona.
To je suprotno Daytonu, ne samo prirodi, nego Daytonu je suprotno u ovom slučaju. Savjet ministra nema tu moć, nema autoritet za to. I ako mi prihvatimo da je to odluka koja je legitimna i legalna, onda mi isto pravimo veliku grešku. Zato što ja bih vas podsjetio, oni sad su zauzeli stav i rekli su, dobro, može se izmeniti ovaj mehanizam, nije to problematično, mi ćemo ga korigovati u narednih par godina. Ali to podrazumeva da mi damo legitimitet toj odluci, nešto što je nelegalno i nešto što nema legitimiteta. Oni traže od nas da mi kroz naš rad, da to poboljšamo, utvrdimo da je bilo legitimno i ispravno. Ja mislim da je bila greška to uraditi. Kao što je visoki predstavnik, kad je stvarao nove institucije, donosio zakone, menjao je Dayton i kad god oni to urade, onda oni kažu Republici Srpskoj i predstavnici Republike Srpske, e, što se vi bunite? Vi možete to ukinuti, možete promeniti, ali kroz instituciju. Znači, evo nešto nelegalno, nešto što smo mi nametnuli, ali vi sad kroz mehanizam koji postoji demokratski, vi to ukinite. Znate kakve su šanse da se to ukine? Pa nikakve, zato što mora da se ukine sa saglasnost Bošnjaka. Kad ćemo mi dobiti saglasnost da se ukine bilo koja institucija na nivo države? Nikad.
Da, to je jasno.
Što znači da mi ne možemo i taj mehanizam, odluku mehanizma za koordinaciju da prihvatimo kao legitimno. Jer nije. To je nelegalno, nelegitimno, nije u skladu sa ovlaštenjem savjeta ministra, mora novi mehanizam. Taman i da piše isto što ovaj, a to je nemoguće zato što je ovo loše rješenje, mi moramo da potpuno drugu proceduru uvedemo i da to bude u skladu sa Daytonskim sporazumom. To je interes Republike Srpske i to bi trebalo da bude interes svih političkih stranaka i svih političkih lidera koji kažu da zastupaju interes Republike Srpske.
I evo, zaključujući ovaj razgovor, gospodine Kesiću, u Vašingtonu je Republika Srpska prije, činim se, 2 godine osnovala i predstavništvo sa ciljem afirmacije svojih vrijednosti. Kako ocjenjujete danas ta iskustva dvogodišnja, a ako se ne varam, imate i nekih ekskluzivnih informacija s tim u vezi u pogledu nekih konkretnih poduhvata?
Pa, drugi će da procenu naš rad. Mi sve što radimo transparentno. Mi ne samo imamo zakonsku ustavnu obavezu prema institucijama Republike Srpske i građanima Republike Srpske koji financiraju rad predstavništva i samo predstavništvo. Mi imamo obavezu i prema američkoj vladi. Mi 2 puta godišnje iznosimo financijski izveštaj i izveštaj o radu američkoj vladi i tako u skladu sa zakonom iznosimo izveštaje financijske i o radu vladi Republike Srpske. Ja mogu da kažem da te 2 godine imali smo velike izazove, ove zadnji, imat ćemo ih i dalje, nažalost zbog sadašnje političke situacije u Bosni i Hercegovini, zbog tenzije u odnosima sa američkom ambasadom u Sarajevu. Nadam se da će situacija da se poboljša, zato što koliko god mi nekad emotivno reagujemo, moramo da shvatimo niti oni mogu da rešavaju problem bez nas, niti mi možemo da rešavamo probleme bez njih. Jednostavno mi smo u jednoj situaciji da smo ovisni jedni od drugog i zbog toga moramo da radimo na to da poboljšavamo odnose i poboljšavamo komunikacije i razumevanje međusobno. U tom skladu mi radimo. Prvo i prvenstveno da bi privukli veću pažnju ulaganje i aktivnosti od strane američkih firmi u Republici Srpskoj, jer verujemo kad bi američke firme bile prisutne da bi i politički kontekst se promenio na bolje. U skladu s tim, posle 2 godine teških pregovora, ja sam jako zadovoljan da imamo prvu američku firmu koja otvara centar svoj ovde u Banja Luci i koji sad u ponedjeljak je počela regrutaciju, otvorila konkurs za radna mesta i nadamo se da će sa naše strane da ispunimo njihovo očekivanje i da će biti veliki odazov ljudi koji su zainteresovani za ta radna mesta. To je firma koja je prvo i na prvenstvenom mestu traži osobe koji govore engleski jezik zato što će pokrivati američko tržište iz Banja Luke, što znači malo će čudno radno vreme da bude zbog razliku u vremenu, ali ipak to je jedna od najvećih vodećih firmi iz Sjedinjenih Američkih Država. Oni su ovde prisutni na prostor Balkana, imaju preko 2.500 zaposleni ili direktno za njih ili indirektno preko svojih partnera u Beogradu i u Srbiji. I sad evo, mi smo jako zadovoljni da su oni izabrali da otvore taj novi centar u Banja Luci i da su odlučili sad skoro da pojačaju delatnost tog centra i otvorili su odeljenje koje će da se bavi sa poslovanje u Sjedinjene Američke Države. U početnoj fazi je predviđeno da će to da otvori jedno 100 do 120 radnih mesta, a u roku 3 do 4 godine da to se poveća na neki 200-250 radnih mesta. Što se tiče mene lično, ja sam jako zadovoljan zato što verujem i uveren sam u to da što veći broj američkih firmi i pogotovo ozbiljnih i velikih američkih firmi budu prisutni na ovim prostorima u Republici Srpskoj, da to ide prema, da to je definitivno korak prema većoj stabilnosti i bolje razumevanje i sa političke strane. Ovo dolazi u momentu, moram vas podsjetiti, kad su svi pokušavali da prikažu situaciju u Bosni i Hercegovini, pogotovo u Republici Srpskoj, da je nestabilna. Bili su tekstovi razni u zadnjih 6 mjeseci, da smo korak od novog rata i stvarala se jedna hajka u medijama da ovde ako se naglo ne dođe do promjene da će ponovo ljudi da se nađu ugroženi i u ratnoj situaciji. Kad govorite sa ljudima koji su odlučivali da li će doći u Republiku Srpsku i u Bosnu i Hercegovinu, vidite da su oni shvatili da se ta priča neozbiljna. Iako postoji elemente za zabrinost zato što se rešavaju neke problemi koji su mnogo ozbiljni, ali ipak oni su uvereni da je situacija ovde stabilna, da je mirna i da će tako da ostane dugoročno. Jer ne bi dolazili na kraju krajeva, ne bi snosili taj rizik jer njihove akcije se trguju na berzu u New Yorku i znaju da je svaka percepcija što je loša percepcija može da utiče na cenu njihovih akcija. Tako da ovo je neka afirmacija, da kažem, ne samo za Republiku Srpsku, nego i za celu Bosnu i Hercegovinu, da postoji poverenje među ozbiljnim firmama, američkim firmama, da ipak situacija nije tako loša kao što se prikazuje i da svi problemi koji su ispred nas, da se mogu rešavati u skladu sa njihovim interesima i sa potrebu da bude stabilna jedna situacija da bi oni maksimalno mogli postići svoje ekonomske i financijske ciljeve. Sa druge strane, isto sam zadovoljan zato što napravili smo veliki korak u napred kad smo uspeli da posredimo potpisivanje sporazuma između Johns Hopkins univerziteta i klinički centar ovde u Banja Luci. Očekujemo u aprilu da će prva hiruška intervencija i operacija da se izvrši ovde u Banja Luci, da će ta prva ekipa eksperata, hirurga i naučnika iz Johns Hopkins ovde da dođu da održe praktičnu obuku, znači direktno u operacionalnoj sali i teoretsku, znači kroz predavanje, a onda vrlo brzo posle toga da ćemo imati prvu grupu ljudi koji idu iz Republike Srpske na obuku u Johns Hopkins. Mi smo pokrenuli nove pregovore sa predstavnicima dečije bolnice iz Bostona, to je bolnica u sistemu Harvard univerziteta, još jedna od vodećih i uglednih naučnih i medicinskih ustanova u Sjedinjene Američke Države, i nadamo se do kraja godine da ćemo s njima isto također da potpišemo sporazum. Tako, ja sam jako zadovoljan da uspevamo, da ojačamo tu saradnju i razumevanje među institucijama u Sjedinjene Američke Države, da smo uspeli da dovedemo jednu značajnu američku firmu u Banja Luku i istovremeno nadam se da ćemo također imati slična iskustva u narednih 12 meseci. I na kraju bih samo rekao da jedno veliko zadovoljstvo za nas i za naš rad i afirmacija našeg rada jeste odnos koji smo izgradili sa ljudima iz naše dijaspore, iz naše zajednice u Sjedinjene Američke Države koji nas vide kao ne samo prijatelje, nego nas vide kao ljudi koji imamo nešto da doprinesemo toj zajednici zato što mi na neki način i predstavljamo i njih. Mi se trudimo da proširimo to, da to u nas vide korist i građani koji nisu pripadnici srpskog naroda. Pokušavamo sa Bošnjacima da sarađujemo sa bošnjačkom zajednicom Sjedinjene Američke Države, sa Hrvatima smo već napredovali, imali smo neke konkretne saradnje i nadamo se da će ljudi prestati da vide u nama neku pretnju ako bude nešto dobro i ako mi postignemo nešto dobro za Republiku Srpsku, da oni to ne tumače odmah da znači da je nešto loše za Bosnu i Hercegovinu. Mi ne vidimo naš rad u tom kontekstu, mi mislimo sve što mi uspemo da uradimo, da je to isto doprinos i celoj državi zajedničkoj i da mislimo da i uvjereni smo u tome da postoji mnogo više što možemo da uradimo i da uspemo.
Evo, sa željom da se naše predstavništvo u Vašingtonu i dalje razvija na dobrobit svih i da doprinosi ostvarenju konkretnih programa kao i ovi koje ste nabrojali. Ja vam se, gospodine Kesiću, zahvaljujem na ovom razgovoru i učešću u emisiji.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, bilo je to još jedno izdanje emisije Otvoreno rečeno, Radija Republike Srpske. Do slušanja idućeg četvrtka.